Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm!
Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja nagu me näeme, väike on väljas, 1. mai on käes. Miks ei näe ma lehvi vaid lippusid parraadi, miks ei kuulema ajaloolist hüüatust?
Ja nagu Tallinna liivakombinaat, uraa!
Millele vastavad tuhanded hääled. Jah. Selle eest näen mina kirjakest, mis on kokku pandud nüüd märksõnadest, mis tulid telefonikonest ja tuleb tunnistada, et Pääsküla ja Nõmme vahel, just nimelt Nõmme keskusse sõidul jalgrattaga on kaotatud taskust võtme kimp sinise paelaga. Noh, siukene pael, millega saab võtmed ka kaela riputada, aga ilmselt siis rattasõidul see nii mugav ei olnud, kui keegi on leidnud selle võtme kimbu, olge nii kena. Andke see palun Von Kleini pubi baari. Las ta seal olla, omanik kuuleb ju ka, kuhu need võtmed tuuakse, kui nad ühel hetkel tuuakse ja saab ühest murest lahti. Uudiseid loomulikult on, vaatamata palavale päikese paistele ja vaatamata sellele, et liikumine on täna kuidagi hõre, sest et austav kohustus riigile aktsiisi tootmise näol on paljudel täidetud. Aga loen mina uudiseid, ei usu mina oma silmi. Kõik on nagu õige, aga samas ei taha isegi viidata, mis pidi see asi keeratud on, aga keeratud ta on. Näiteks tuleb välja, et Eurostati värske raporti kohaselt langes aastal 2011 maksukoormus kõige kiiremini Eestis. Kõige pullim on see, et see uudis on kirjutatud Äripäevas ja Euroopas tervikuna maksukoormus tõusis, niimoodi ongi öeldud. Ütleb see uudis, et maksutulu teenitakse endiselt enim tööjõu maksustamiselt. No mis siis nüüd, et hurraa, maksud langevad või? Ei! Eurostat mõõtis maksusuhet sisemajanduse koguprodukti, ehk siis maksude ja sotsiaalkulutuste suhet protsendina SKP-st. Ma kujutan ette, kui keeruline see praegu mõnele inimesele võib tunduda, aga tegelikult on tegemist küllaltki lihtsa asjaga. Tegelikult järeldub sellest uudisest, et Eestis laekub järjest vähem makse, et inimesed siin enam tööd ei tee ja siin enam maksu ei maksa, aga raha, see tähendab S, K ja P, millest moodustub SKP, trõgitakse juurde, pööritatakse finantssektoris ehk siis riigieelarves. Noh, matemaatiliselt on asi lihtne sellest. Koolipoisid peaksid ikka aru saama muidugi tütarlapsed ka, kui nad viitsivad niisuguste asjade peale mõelda. Kui murru lugeja väheneb ja nimetaja jääb samaks või suureneb, siis absoluutväärtus väheneb. Seega siis, noh, lihtsustuseks veel, et SKP ei ole tegelikult produkt. Ehk küll nimetuses on see, et ta on produkt. SKP on just nimelt käive, aga nimi see petab ju sisu osas ära. Ilmselt on suurem majandusteadlased selle vastuolu täiesti teadlikult, tahtlikult teooriasse sisse kirjutanud. Muidugi me võiksime võtta ka näiteks laekunud maksude suhte sipelgate arvu kõikumisesse ja saavutada hämmastava tulemuse arvuliselt. Aga mis meil selle arvuga peale hakata on, vaat seda mina teile öelda ei oska. Selle maksukoormuse langemise uudise tegelik mõte on, et elu läheb Eestis hullemaks. Raha võibolla tuleb juurde, aga osta saab selle eest järjest vähem. Ja järjest rohkem me saame tunda Näilisuse ja ilusate numbrite kõmiseva kõla mõju oma psüühikale. Mõne muide võib see raputada ka aju kasutama, aga noh, aga ei tea ka, jah. Töötukassa nõukogu kinnitas 2012. aasta majandusaasta aruande, milles selgub, et töötukassa töötab hästi kohe nagu kassa. Tuleb välja, et töötukassa netovarad moodustasid aasta lõpuks 469,4 miljonit eurot, mida ei olegi nii vähe arvestades, mida see üks euro tähendab. 2012. aastal laekus töötajate kindlustusmaksetes 137,1 miljonit eurot ja töötuskindlustushüvitisena maksis töötukassa välja 36,7 miljonit eurot, ehk siis 100 milli vahelt. Mulle vähemalt tundub nii, aga see võib olla ka haiglane enesetunne. Tööandjate kindlustusmaksetest laekus 73,8 miljonit ja hüvitisena maksis töötukassa koondamise ja tööandja maksejõuetuse sihtfondist välja 12 miljonit eurot. 61,8 plussi. Kokku oli töötuskindlustuse kulu, hüvitised, sotsiaalmaksud, hüvitistelt ja nii edasi ja kui eestlane ja veel kuidagi eelmisel aastal 57,7 miljonit eurot ja investeeringu ja intressituluna teenis töötukassa 2012. aastal 4,3 miljonit eurot. Nüüd me peaksime ruigama rõõmust, kui palju on töötukassas raha ja kuidas see rahasumma järjest kasvab, kuidas järjest rohkem laekub. Aga pöörame titel teise otsa, vaatame oma taskupoole ja tõlgiks nüüd selle uudise eesti keelde. Töötukassa maksustas 2012. aastal Eesti töötajaid ja ettevõtjaid 150 miljoni euro suuruse lisamaksuga. Seega umbes 300 eurot iga tööl käiva elaniku kohta aastas. Töötaja maksumäär oli 3,7 korda kõrgem vajalikust 0,75%-lises maksumäärast. Selle eest tööandja maksumäär oli tervelt 6 korda kõrgem vajalikust 0,25%-sest maksumäärast. Kokku on töötuskindlustuse sildi all iga töölkäija elaniku taskust röövitud juba peaaegu 1000 eurot. Umbes niimoodi tuleb siit välja, muidugi ma võin eksida. Aga ma kardan, et niisuguste asjadega ei eksi, võt oleks see midagi head ja ilusat, siis tuleks välja, et ei, mees, sa said valesti aru, tegelikult sina maksad, mitte mina. Aga et see on paras jama, siis ma kardan, et töötab Murphy välja ütlemata seaduse mingisugune mutatsioon või derivaat, mis noh, originaalist oli vist, et välja ütlemata seadus, kui see on halb, see täitub, kui see on hea, see läheb sinust mööda. Täna on, nagu me kõik teame, on 21. Jumada altaali 1434 või 1. mai 2013, ehk siis 21. juar 5773 või 1. lehekuu 10226 ja juuliuse päeva number on 2,456,409 ja just nimelt täna 1776. aastal asutas Saksamaal Ingolstadtis Adam Weishaupt Illuminaatide ühingu. No muidugi see ühing oli ta, mis ta oli, arvestades, et Weishaupt oli ise jesuiit, vist vähemalt jesuiitliku haridusega, seega rumal inimene ta olla ei saanud, aga sisse imbumise teel oli see ühing esimese 100 aastaga juba põhjalikult üle võetud ja tegelikult kaotas oma mõtte. See, mis loodi Ameerikas, see printsiipi üldse ei puudutanud, see nagu summis seal kuskil vabamüürlaste ja mormoonide vahepeal segadusi palju. Ka filatelistidel on täna päev, mida tasub tähistada. Täpselt täna 1840. aastal lasti Suurbritannias välja maailma esimene postmark, nii nimetatud Black Penny. Ma olen seda näinud isegi, aga võtti mäleta kus. 1921. aastal, 1. mail, täiesti sõltumatult kehtestati Eestis Ida-Euroopa aeg. Ja aasta pärast võeti öösel Tallinnas Vabaduse väljakul maha Peeter I. monument. 1936. aasta, samuti 1. mai, Moskvas viibisid Balti riikide kõrgemad sõjaväelased. Eestit esindas kaitsevägede staabiülem kindralmajor Nikolai Reek. Kohtumisel Nõukogude ametiisikutega soovitati Eestil, Lätil ja Leedul sõlmida Nõukogude liiduga vastastikuse abistamise lepingud, mis tagaksid no mõnes mõttes julgeoleku Saksamaa agressiooni korral, aga seda, et kõigepealt abistab Eesti, noh ja siis vaatame edasi, ilmselt siis abistab Eesti. 1941. aasta Eesti julgeoleku politsei ja SD ülemaks sai Ain Ervin Mere. 1944. aasta 1. mail tegi oma esimese lennu Messerschmitt 262, see olla olnud maailma esimene reaktiivlennuk, kui nüüd need majade vanad mudelid välja arvata või mis seal olid. 1945. Hamburgi raadio teatas ametlikult Hitleri surmast. Goebbels sooritas Berliinis enesetapu. 1961. aasta Nõukogude liidu kohal lasti alla Ameerika ühendriikide luurelennuk Lockheed U-2 ja lendur Gary Powers. Tuli tema kõrgelt, kukkus tema kaua ja varsti vahetati ta Nõukogude luureja vastu välja, sest ega tema sealt ülevalt kõrgelt suurt midagi ei näinud. Paar plõksu fotokaga võibolla tegi kui sedagi. 1988. aasta vabasõltumatu noorte kolonn number 1 organiseeris ja viis Ain Saare juhtimisel Võrus läbi meeleavalduse, millega püstitati esmakordselt okupeeritud Eestis avalikult ja rahvatoetusel eesmärgiks Eesti iseseisvus. 2004. aastal sama protsessi raames allutati Eesti Vabariik Euroopa Liidule, vennaliku peresse. Heidaks pilgu nüüd korra laia maailma, sest täna on ju teada niisugune päev, et ilma meedikuta stuudios ei ole võimalik edasi elada ja küllab see meedik ühel hetkel talle oma see kobine ja krabinega ka siia tulema. Ma pean silmas muidugi herr doktor Vassiljevit, kellega on kolmapäeviti igati tore arutada neid asju, mis oleks võinud ammu juba korras olla, aga samas, mille sisse, olgu ta siis paks või vedel, me üle päeva astume. Eesti uudiste kontrastiks võiks, või mitte kontrastiks, vaid täienduseks võiks välja tuua USA manipulatsioonid, mis samuti vabastavad riiki riigi võlast. USA rahandusministeerium andis teada, et teises kvartalis plaanitakse hakata USA riigivõlga tagasi maksma. See on 6 aasta jooksul esimene kord, kui üritatakse USA riigivõlga vähendada. Kuidas seda siis tehakse? Pange nüüd tähele. USA rahandusministeeriumi teatel peaks teises kvartalis tagasi makstama 35 miljardit dollarit. Juba kolmandas kvartalis plaanib USA rahandusministeerium laenata võlakirjaturult 223 miljardit dollarit. Niimoodi vähendatakse riigivõlga. Aprilli lõpu seisuga olla USA riigivõlg no keskelt võttes 16,72 triljonit dollarit. Ja see tõuseb, nagu Kuku Raadio ilma teates öeldakse. Ameerikas, Oregoni osariigis, see on nüüd näide arenenud maailmast meie suurest eeskujust sellest, kuhu poole me oleme teel vääramatult või kui eestlane või muul viisil. Ameerikas Oregoni osariigis mõisteti Gary Harringtonile 6 aega vanglat ja 1500 dollarit trahvi selle eest, et see kuritegelik mees kogus ebaseaduslikult vihma vett. Harrington ehitas nimelt oma isiklikule maale 3 veemahutit, kuhu ta siis kogus vihma ja lumesula vett. Vett kasutas ta isiklikul otstarbel ja igaks juhuks hoidis neid reservaare siis valmis ka, et kui peaks tulema tulekahju, on hea sealt vett võtta. Selle jama veeloaga, vee kasutusloaga sai alguse juba 1973. aastal, kui Harrington püüdis saada luba veemahuti jaoks ja talle öeldi, et seadus keelab jõgede ja ojade kõrvale juhtimise, aga vihma vee kogumine sinna alla ei käi ja seetõttu ei ole vaja vihma vee kogumiseks luba taotleda. 2002. aastal nõuti mehelt loa olemasolu. Ja vaadake, 73. saati see kurjategija ju tegutses. No mees tegi muidugi vastavaid kulutusi välja minekuid, kirjutas avaldusi, et saada seda luba ja lõpuks tale veeluba ikkagi välja ei antud, sest võiks ju saada parem trahvi sisse, kui anda veeloa välja. Ja väidetavalt on siis seal kandis kogu avaliku vee kasutamise luba, olgu ta siis taevast tulnud või lumes sulanud, antud 1925. aastal juba. Üksnes kohalikule omavalitsusele järgnes karistus. Seega ma kujutan ette, et tegelikult peaks nii mõnigi kohalik omavalitsus Eestis ka võtma kogu vee kasutusloa enda peale ja juhul kui keegi ilma loata joob pudelist mineraalvett, siis peaks teda trahvima. Salt Lake City elanik Mark Miller, temal on auto äri ja tahtis tema ehitada siukest süsteemi, mis koguks maja katuselt vihma vett ja tahtis tema seda vett kasutada auto pesulas. Mina järeldaksin, et seal kandis sajab päris korralikult ja aurab päris vähe. Ja siis tuli välja, et seaduse silmis on tema konstrueeritud süsteem vihma vee ebaseaduslik kõrvale juhtimine. Inimesed, ärge pööritage silmi, ma olen kaine, ma annan edasi fakte arenenud maailmast. Salt Lake City ametnikud sõlmisid Milleriga kokkuleppe, mis lubab tal ehitatud vihmaveesüsteemi edasi kasutada, aga temal lubatakse oma enda maja katuselt ilma eriloata koguda vihmavet ainult piiratud hulgal, sest noh, niimoodi ongi seal kandis kombeks ja kogutud vihmavesi, nüüd ma võibolla saan valesti aru, aga see tuleb vastava ametkonna juures registreerida. Ka Colorado ja Washingtoni osariigid on vihmavee kogumisele seadnud piirangud. Väikeses mahus vihmavee kogumine oma aia kastmiseks on enamasti siiski lubatud. Sest noh, nagu nii see vesi ju kukub maha. Ja kui sa kallata oma aias natuke kitsamale alale, see ei tohiks ju midagi hullu põhjustada. Aga bürokraadid, ametnikud ja kohapealsed teadlased väidavad, et vihma vee kogumine vähendab selle vee hulka, mis jõuab jõgedesse ja järvedesse, millest on väga kahju ja mis ohustab ja nagu Ameerikas või kuidagi veel. Samas muidugi Douglase maakonnas Colorado osariigis tehti üks uuring ja tuleb välja, et kõigest 3% vihmaveest jõuab jõgedesse ja ojadesse üle jäänu, kas lihtsalt aurab ära või imendub maa sisse. Seega ei saa elanike vihmavee kogumisel olla olulist negatiivset mõju osariigi veevarudele. Leitakse koguni midagi vastupidist, et vihmavee kogumisel lubamine vähendab üldist veetarbimist linna veevärgis, aitab säästa veevarusid. Aga te saate ju ise aru, liberaalses turumajanduses, kurat, ei lase linna veevärgist vett, ei maksa mulle minu raha. Kinni panna! Jah, kui sa kogud vihma vett ja kasutad seda, sellega sa ohustad USA's seda national security't. Rahakäivet, majanduskasvu, riigi võlgaise tagasi maksta ja nii edasi, võt ongi. Muidugi need seadused, muidugi, jah, milleks nad on? Nende eesmärk on saavutada kontrolli elanike üle. Varsti on niimoodi, et korraga ei tohi korteris 2 akent lahti olla, sellepärast, et see võtab juba liiga palju riigi õhku ja selle eest oleks maksta eraldi. Vihmavee kogumise ja muu kamara jura, need küsimused lükkavad nagu ise enesest tähelepanu selle peale, et võiks hakata küsima, et demokraatia, vabadus, õnn, võrdsus, vendlus, kaikaga ja nii edasi, et kui suur peaks olema ikkagi riikliku bürokraatia roll inimese elu reguleerimisel ja miks? Teoreetiliselt peaks ju valitsus olema selleks, et teenida oma riigi rahvast. Et saavutada tulemus, kus rahvas on rahul, kus ei ole vaja enam tõepoolest rahva tegemistesse nii palju sekkuda, mitte sellepärast, et neile on usaldatud iseseisev virelemine, vaid sellepärast, et vajadusel võib rahvas riigile välja teha. Aga noh, see on muidugi niisugune utoopia, et ma arvan, et mõni inimene kallab praegu väga suurde klaasi. Õhu maksustamine, jah, no tegelikult õhk on juba maksustatud, CO2 maksud käivad, lehma peer pidi hävitama planeedi kliima, siin vahepeal olid koguni uuringud, tellitud, kinni makstud, saavutatud. Kui vaadata veel midagi õudsemat, noh, me oleme harjunud, et oma kodu ja oma aia eest tuleb aegajalt maksta. Inimese genoom on suures osas patenteeritud, patenteerisid igasuguse biotehnoloogia firmad ja seega on inimese genoom nende intellektuaalne omand, mis tõestab, et jumalat ei ole olemas, sest ta ju ei mürista selle peale. Mina võin muidugi öelda, et jah, vana jumal ise tegi vead, oleks pidanud ise patendi võtma inimese ja inimese tegemise peale. Praegu võib iga biotehnoloogia firma inimesi teha. Kui sinu maa, mis näiliselt on sinu oma, ei kuulu sulle, kui sinu vihma, vett, keha ja kõike muud kontrollib keegi teine, mis on järgmine? Kas hing? Muide, Washington blog kirjutab, et 2011. aastal hukkus terves maailmas ainult 17 ameeriklast terrorirünnakutes. No see muidugi ühes küljes võimaldab näidata statistiliselt, et võitlus terrorismiga, mille käigus on tapetud miljoneid, aitab säästa ameeriklaste elusid. 15 nendest jänkidest 17 siis tapeti Afganistanis. Kui nüüd võtta ja teha väikene statistiline arvutus, siis me näeme, et enam vähem 35 000 korda on jänkil tõenäolisne, et ta sureb südame- ja verensoonkonna haigustesse kui et terrorismist. Muidugi näitab statistika ka, et USA sõdurite hulgas on väga moodne enesetappe sooritada ja neid mehi, kes sooritasid enesetappu, on tükkis rohkem kui neid, kes langesid lahingus. Kui panna siia juurde veel sõjaveteranide enesetappud, siis on vaenlases palju ohtlikum see, mis pärast kangelastegusid ja võitusid jääb inimese sisse. Resüme, 2011. aastal oli USA's oluliselt tõenäolisem surra palavuse, tormi, putukate, välgu, koera, rünnaku, üleujutuse, ilu, tulestiku, raketi või ajusöövate parasiitide läbi kui terrorismist põhjustatud surma. Halleluja! Õige asjaga võitleme! Laske edasi! Aga nüüd, minu daamid ja härrad, nii nagu igal kolmapäeval, nii ka täna, vaatamata sellele, et ausalt üles ma ei teagi, mis päev täna on, ühes küljest on nagu kevadpüha, aga meenub mulle ka, et marsiti ja oli töörrahvas ja oli ei tea, mis igal juhul hinge lähedase mulle endale on nüüd küll ütleme 1. aprill, kui karjalaske päev, aga täna ka lastakse midagi ja welcome sina Leibori päeva, ma ei tea mis asi, Viktor Vassiljev.
Tere ja tere kõigile, kes on nüüd keskpäevaks juba üle sõrganud, ja. Aga International Labor Day tõlkes on ju rahvusvahelde tööpäev, nii et noh, tööpäev, iga tähes mul on kõikpäevad tööpäev.
Arbeid, nagu 33. Ja. 39. nii oli Saksa päev.
Jah, aga no elu liigubki spiraali mööda, nii et kui sa siin meenutasid neid rongkäike, siis oli ju täpselt samamoodi, oli küll teine riigi korda, aga oli liitriik hiiglama suur Jakuutiast kuni Eestimaani välja, nüüd on teises suunas Eestimaalt kuni Portugalini välja, aga ikkagi üldised alused, üldiselt pühad ja aga tookord 20-30 aastat tagasi Ma mäletan väga hästi, tavaliselt esimesel mail oli ilus ilm ja siis ega kellelgi meist mingid kommunistlikke mõtteid peas ei olnud, aga tulime hea meelega ja tegime selle rongkäigu ära, sellepärast, et mina töötasin siis polikliinikus ja selles suures rongkäigus meie ees marssis Liiviko ja meie taga marssis lihakombinaat oma vorstidega.
Nii et ja meid... kes teid suudab lahuta?
Ei, mitte mingi luul ja igatahes, kui me jõudsime püünid ette, siis mina ei mäleta, kes seal seisis vainu esiklikult või, aga keegi sealt siis nii kui hüüdis, et elagu siis kangelaslikud nõukogude meedikud ja meie täiest karist karjusile hurraa ja oli ääretult lõbus ja muusias pärast seda kõike. Me tavaliselt sõitsime kuskile loodusesse ja proovisime, kas mätas on kuiv ja siis kuskil kõrval olid liivikomad ja vorstide kõrvale tekis ka veel külm hoone oma jäätisega, nii et oli ääretult lõbus, aga kuna me läksime paraadilt kõigi nende lippude loosungitega, ükskord juhtus selline huvitav lugu, et kui me metsast tagasi tuli mõhtuks, siis asutuse punane lipp ununes metsa. Nii et oli igane suur pahandus, aga keegi õnneks ka veel kuskile ei kõssanud, vaid kirjutati, et noh, et lipp on suurest kasutamises nagu räbaldunud ja telliti uus.
No sellel ei ole ju tegelikult põhimõtteliselt häda midagi, sa eksisid terminitega 20-30, jah, see on mööndusega, ütleme 30-40 aastat, aga see pole midagi parata. Aastad lendavad, arvestades kuidas, nõukogude ajal ühiskond hoolitses meedikute eest, et Liivik oli ees ja lihakombinaat taga ja külmhoone külje peal, no pole selle häda midagi, praktiliselt sama, mis on praegu, ainult et praegu, kuna lihakombinaat ei ole meie oma ja jäätise firma vist peaaegu ka välja arvatud üks osa, siis ei ole midagi parata. Meedikud peavad vaatama, kuidas ise hakkama saavad, sest see killustamine niisugune jätkub. Paraleelid nõukogude ajaga ja ega neid kommunistlike mõtteid ei olnud kellelgi peas, aga mis siis praegu on? Maipüha on asendatud sellega, et volberdatakse. Ja. No on see nüüd tervislikum või ebatervislikum, mina ei oska seda öelda, võibolla üks ilus siukene marssimine üle platsi päikselisel hommikul ei teeks ka tervisele halba, aga eks need niisugused kummalised rituaalid vastandlikud siiski ole igale ühiskonna korrale omased, ühine joon on. Nii nagu Nõukogude Liit hakkas alla käima oma saavutusi ülistades, nii teeb seda ka Euroopa Liit. Aga noh, võibolla ma olen nüüd vanem ja natuke parema arvutamisvõimega, seega siis märkan ma neid asju paremini. Inimesed muidugi eriti seda uskuda ei taha, aga on nagu on. Eile õhtul oli mulle õnn ja rõõm muide jälgida vabariigi kodanik. Ikka see sama probleem ja ikka see sama lahendamatus. Killustatakse ja räägitakse perekonnaseadust, eksploateeritakse julmalt. No heakene küll, lasti seal ka salvestus sellest, mida ütles meie palavalt armastatud noor ja reibas sotsiaalminister, oli vist sotsiaalminister, mul on ausalt öeldes nende ministerite ütlemised ja funksioonid juba peas nii segi, sellepärast, et nad, no see sotsiaalminister, see ütles ka üksikud sõnaühendid kolmest kuni maksimaalselt neljas sõnast mõjusid kas edendavalt või südant soendavalt, aga tervik mõtet, nii nagu enamikul teistel ministritelgi, tema jutul ei olnud. Viktor, sa nagu meedik, äkki on mul midagi viga, et ma ei saa sellest aru.
Kui ühiskond keerab ennast oma arengutest seda pidi, et normaalne inimene muutub erandiks, siis tulebki otsustada, et normaalne inimene on ebanormaalne. Aga mis
tuleb puudutab... isoleerida.
Ja, kas nüüd isoleerida võib-olla tolereerida?
Tolereerida normaalset inimest, no aga katsu sa seda hullule selgeks teha.
Ei, loomulikult. Ei, aga kus juures, kui tähendab enamik inimesi on nii teistmoodi, siis kui neid on rohkem, nad võivad täiesti tolerantselt suhtuda normaalsesse inimesse. Võivad tänaval isegi teretada ja õnnetuge nad on muidugi ja tal on raskegi. kindlasti normaalse inimesel on raske, kes tullusid elada. Aga mis puudutab nüüd Taavi poissi, siis no mina tunnen teda, ma tean, 8 aastat vähemalt, aga ta on läbi teinud suurepärase arengu.
Ta on siis vanem kui 8 või?
Ta on natuke vanem kui 8, jah. Ja selles vanuses lapsed lihtsalt arenevad väga kiiresti. Ta on ära õppinud või selle oskuse, mida mul ei ole. Et ta tõesti paneb kokku sõnu, kus juures iga üksikult võetud sõna on kindlasti kohe õige keelsus sõnaraamatus olemas. No osa on ka võõrsõnad, aga iga sõna on tähendus.
Erineva Ken-Marti Vaheris, kes loob uusi häälitsusi ja ühendeid, kes on aavik kaduma leinud.
Taavi kasutab täiesti kasutatavaid sõnu, eks ole, aga ta paneb neid sellise luulitaval viisil kokku, et poolest mingit mõtted sealt välja ei loe.
Äkki see on innovatsioon?
Ja võibolla on see on ka üks tema lemmik sõnu, jah, ilmselt ongi. Mm-hmm. Seda on küll, aga ju tema siis peabki seda oma ameti tegevuses kõige tähtsamaks, et pidada mingit sellist kõnet, millest keegi mitte tühjagi aru ei saa. Ja sellega on ta väga edukalt hakkama saanud nii parlamendi kõnetoolis kui ka mitmesugustel koosolekultel, kus ta tihti peal esineb tarkad inimeste, esineb tohtrite ees näiteks. Aga nemad on ka tolerantsed inimesed, nad on igasugust patsienti näinud igasugu möga kuulnud ja nad kuulevad rahulikult, noogutavad, eks ole, panevad mõttes diagnoosi ja lähevad oma eluga edasi.
Et no seda enam, et ta ei ole ju rahutu patsient, ta suhteliselt ja. Stabiilselt, niimoodi kui hakkab ikka see logos voolama.
Ja ta on suht ohutu, sellepärast, et tal on taga ikkagi terve suur ministeerium, mis on täis ametnike, kes teavad, mida nad peavad ühes või teises olukorras tegema, neil on teatud reglementid ees, eks ole, mingid revolutsiooni nad tegema ei hakka, nad teevad rutiinselt oma tööd, aga see, et keegi seal on vahepeal kännuotsa ronid ja tekitab sealt mingit häälitsusi, noh, las aga tekitab, rong läheb edasi. Teine asi, kas ta nüüd läheb õiges suunas ja mis kasu meil sellest on, aga jällegi sootsiaalministeeriumi peab ka mõistma, et kui ministrite vahel raha jagatakse, no siis ligi on see, kes annab siis ühele, teisele, kolmandele, neljandele, kõik on ära jagatud, no siis saab Taavi pois ka võibolla midagi, nii see parak on. Ja ka sealt ka kõik meie probleemid, mis on seotud sootsiaalhoonde, hoolekandega ja tervisega, ikka mõlemad nii tervishoid kui sootsiaalhoolekand on viimased, kes midagi saavad.
See on jah. See muidugi avaldasid siin natukene ettekujutust võibolla inimestel sellest, mis moodi toimib ministeerium. Ministerid on vahetunud. Mul on teatav mure, sellepärast, et no heakene küll, oletame, et praegu uus minister on, nagu sa ütlesid, kännu peal ja sirtsirtsir, rahulikult laulab oma laulukest, aga masin töötab edasi.
Ja.
Eelmine minister Hanno Pevkur, jurist. Mida tema sai teha? Tema sai teha seda, mida teeb jurist.
Ja.
Teha mingisuguseid seadusi, mingisuguseid kokkuleppeid. Ma kardan, et tal oli ka ülevaade olemas sellest, mis toimub. Tema mõtlemistüüp. Võrreldes Taavi Rõivasega on ju teissugune, eks ole?
No, aga Hanno Pevkur raudselt mina liigitaks ta homo sapiensi liiki.
No jah, võibolla koguni sapiens, aga noh, siin sellisel juhul peaks kaasnema ka teatav loome võime, aga kas annab Pevkuril seda on, seda ei tea.
On küll, tähendab, noh, oleb jällegi selleks, milleks inimene kasutab oma suurepäraseid juristi võimeid, aga kui ma nägin, kuidas ta manipuleeris arstide või meedikute streegiga, kuidas ta selle streegi ära summutas ja nii arstide patsientidele mööda käies ka töötutele ja ka haiglate liidule mütsi silmini pähe tõmbas, no siis ta jah, sai suurepäraselt selle kõige hakkama, muidugi petta said absoluutselt kõik peale tema enda ja pealegi täitsa õigel ajal hüppas ta rongi pealt maha ja siirdus, nii kui tänapäeval öeldakse uutele välja kutsetele.
No jah,
ja viskas mulle kõik selle, et krempli Taavi kaela, et Taavi nüüd helbib seda putra.
See meenutab mulle kahte asja. Ühte ammu nähtud nõukogude filmi, kus oli v našem deli samoje glavnoje vovremja. Ja teine asi muidugi, kui tõmmata paraleele ajalooliste sündmustega, siis mõneti, mööndusega küll aga ikka, võiks herr Pevkurit Nõukogude Liidu ajaloos võrrelda võibolla Andropoviga.
Just, tuli
ja
vähe,
praegu ja. Siis Taavi Rõivas on nagu Andropovile järgnenud Tšernenko, kuigi ei hingelda.
Ja huvitaval
pehme
kumbel,
puhver vahele.
Ja, huvitaval kombel. Ja, ma kardan, et ta ei mängi isegi mitte puhvri rolli. Ta lihtsalt, kuna loodus tühja kohta ei salli, no siis tühja kohta valgub mingisugust ollust. Ja see ollus seal loksubki väikest viisi. Aga puhvri rolli ta ka ei täida absoluutselt mitte mingit rolli.
Kas meie tervishoiusüsteem, meie tervishoid, meie rahva põhimõtteline alus, sellepärast, et eestlase traagika, nagu filmist mäletame, see ei ole edasi viiv jõud, selle eest lüüakse pigem maha. Kas see süsteem on nüüd stagneerunud? Meie meditsiin, meie meedikute hinnatav haridus, ükski profet ei ole ju tuntud omal maal. Kas see Eesti rahvale teeb praegu midagi head? Või, ollakse nii öelda, varitsuspositsioonil, et kui rahvas kõvasti karjuma hakkab, siis ostame vaktsiini sisse.
No kas me räägime siis meedikutest või tervishoiusüsteemist või tervishoiu ja sotsiaalhoolekande süsteemist?
Räägime sellest, et probleem saaks lahendatud. Nii nagu eile oli need olid vabariigi kodanikud, kelle probleem on see, et on inimesed, kes vajavad hooldust ja see piinab veel teisi inimesi, et iga niisuguse hooldust vajava inimese kõrval peab olema veel mitu, kes saavad selle eest oma karistuse kätte, just nagu oleks see kõrgemalt poolt määratud. Meil on vaja see probleem lahendada. See tähendab, et meil on vaja, et inimesed oleksid terved või surnud. Vahepealset varianti ei ole.
No, vahepealset variant on väga kallis.
Jah, tuleb leida see optimum, kus inimene valmistab teistele võimalikult vähe probleeme. No muidugi, eks tohtritel peaksid ikka käed jalad tööd täis olema, sest kui kardiokirurg saab ühe opi aastas, see on muidugi väga tore, aga ma natukene...
Ei tahaks tema patsient olla.
Ei tahaks, jah. Küsimus ongi selles, kas me suudame lahendada probleemi ennast või tegeleme pisi asjadega?
Tähendab, praeguses majanduslikus olukorras ja praeguse valitsuse juures, kellel ei ole mingit arvestatavat majandusprogrammi, ei ole võimalik midagi tervishoiu peale hakata, sellepärast, et meil on väga tublid arstid, mis on hinnatud absoluutselt igal pool maailmas, ostetakse kõik üle, õed ostetakse üle, sotsiaalsfääri töötajad ostetakse üle, nad saavad absoluutselt igal pool hakkama, keegi ütle mitte kuskil ei Euroopas ega ka Ameerikas nende koht ühtegi halba sõna kõlbavad küll, aga häda on selles, et jällegi meil mängitakse arvudega, meil räägitakse, et investeeringud tervishoidu on kuskil nüüd viimasel paaril aastal 5% ja 6% vahel SKP-st, mis olla väga hea number, nõukajal oli 4,7-4,8, nüüd on tõusnud.
Ja polikliinikud olid tasuta ja...
Ja aga see protsent ei ütle mitte kui midagi absoluutselt, tähendab Euroopa liidus on kuskil 7-8%, nii et enam vähem samas suurus järgus ainult, et nende protsent on tunduvalt rasvasem kui meie protsent, sellepärast, et kui see protsent vaadata eurodes ühe pea kohta, siis on rahasid tervishoiule.
Siit peaks see pea väga pisike olema.
Ja see pea on ligi 10 korda väiksem eestlase pea, selles mõttes 10 korda väiksem kui sakslase pea.
Vaata tänase saate alguses, ma lugesin ka siin eksitavaid pealkirju ja asju, et Eesti maksu koormus langeb. Sellepärast, et maksude suhe SKP-sse, ja nii ja naa, ja tegelikult järeldub sellest, et mitte maksukoormus ei lange, vaid maksude laekumise summa langeb. Seega, kui me saame, ütleme, 1000-5-6% tervishoiule, see on väga vägev, aga kui me saame 600-7%, me võime prõmmida küll rusikaga vastu rindu, aga sa oled võibolla vana selleks, et minna kuhugi teise riiki tööle peale selle, sa oled natuke teistmoodi sisse seadnud, aga nooremad inimesed leiaksid, et esiteks ei ole meil siin enam patsiente, keda selle kvalifikatsiooniga arst võiks ja peaks ravima, et ennast ka arendada ja kui arst ei arene, siis ta on endine arst.
Kõige hullem on see, et meie tervishoid töötab lühendatud variandist, selles mõttes, et meil ei osutata kõiki vajalike teenuseid, meil ei ravita kõiki haigusi ja töötades Eestimaal arst kaotab väikst viis oma kvalifikatsiooni. Töötades Eestis on talle sama hea kui töötada kuskil, ma ei tea, metsa taga karu kolkas kuskil, eks ole. Et arst areneb tunduvalt paremi, kui ta on kuskil suuremas keskuses. Sellepärast lähebki Euroopasse.
No see on nüüd jah arsti seisukohast,
mis oleks ka vajalik,
aga sa ütlesid praegu ju välja selle sama asja, mis on seotud minu mõelest ka selle hooldusprobleemi ja palju taolisega, et ei tehta oma tööd lõpuni, sellepärast, et haigekassa maksab siit maalt siia maani ja vaat selle punase joone tagant algab juba ja. Teine kasumit tootev üksus ja, selle, ja seda ära sina puutu, aga seal praegu ja. Töötajaid ei ole.
Ongi nii, kogu Euroopa töötab sellisel viisil, et teatud kontingent, no määratleme selle kontingendi siis kohe ära, et on inimesed, kes vajavad arstiabi või haiglaravi, need on haigel inimesed, on terve vanainimene, kes haige ei ole, tema vajab hoolekandesüsteemi, et tema võiks elada vanakodus.
Väsinud organismiga.
Aga need kaks gruppi suurel määral kattuvad, sellepärast, et hooldekodu elanikest kuni 85% on krooniliselt haiged inimesed, kes vajavad tervishoiu abi. Ja võt see suur grupp, mis kattub, see on täiesti ilma talle vajalike teenusteta. Miks? Selle pärast, et hooldekodu...
Üleminekuala.
No võt hall üleminekuala. Ja võt seal ei olegi mitte midagi. On sellele gruppil on olemas ainult hooldushaigla, aga hooldushaigla teenust maksab haigekassa seaduse järgi kuni 60 päeva, vaikival kokkuleppel tegelikult üle 30 päeva ei maksta. Ja loogika, Taavi Rõiva loogika on väga lihtne, et kui inimesele osutati vajaliku hooldushaigla teenust 30 päeva, siis peab inimene terveks saama. See on üks ravijuht.
Siis peab olema ravijuht, lõpp.
Ravijuht on 30 siis... päeva, ta peab terveks saama. Kui ta sureb ära, järelikult teenust on osutatud halvasti.
No ei tea, teenust on osutatud vajalikus määras ja bürokraadi paberile, et selle kohal
on lõppe. On ette nähtud, et selle 30 päevaga see 88-aastane kroonile haige peab terveks saama ja omal jalal, muusias omal jalal hooldushaiglast välja kõndimast mingit muud transporti võimalust ei ole. Võt niimoodi.
Niimoodi ta on, aga vaata, küsimus on ikkagi selles, et see, mida ma tänase saate alguses siin välja viskasin ja mida ma ei taha uskuda. See viitab, et Eesti on oma majandusliku arengu ja kõige sellega võrdlemisi põhjas ja olukord läheb hullemaks, sest vaata, kui tõepoolest praegu maksulaekumine, kui see on tõsi, aga äripäeva ma tahan usaldada, kui see on tõsi, et maksulaekumine väheneb, tähendab, peab suurenema laenuraha, peab suurenema intresside maksmine, samal ajal kasvavad hinnad, mille üle me oleme hirmus uhked. Ja ilmselt väheneb palga ostujõud. Mis asi on inimese töötasu või palk? See on see summa, mille eest inimene unistab, et ta ühel hetkel saab osta ise enda käest, ise enda jaoks vaba aega.
Tegelikult küll, ja.
Ja kui nüüd see asi keeratakse kinni, plus bürokraadi paperi peal, arsti jaoks on see, et vaat selle hetkeni sina ravid ja edasi sina ei tohi.
Ei tohi.
Meil on ju pretsedent olemas, mis moodi hinnatud arst läks minema. Neid on tõenäoliselt veel, aga need ei ole jõudnud
Löödi suure kellel. Eestist minema
ja,
tegelikult.
Selle eest, et ta päästis patsiente.
Ja.
Mis on, nagu te ise aru saate, head kuulajad, karistatav. Vaata, kui ühe paperi peal lõpeb see, et patsiendiga on tehtud kõik need asjad ja ta ei jõua järgmise paperi peale, siis ta hääbubki siia kahe bürokraadi paperi vahele ja ei huvita kedagi.
Aga ta sunnik on ise süüdi selle pärast, et bürokraatid on kõik ju korralikult kirja pandud. Ja. Paperi peal on kõik kirjas, sa pead 30 päevaga terveks saama, aga kui sa terveks ei saanud, see on sinu enda vaba valik.
Ma tahan viidata siin sellele, et kuna rahastamine ilmselt väheneb ka läbi raha ostujõu vähenemise, siis nende kahe paperi vaheline ala hakkab suurenema.
Hakkab laienema, jah. Muusias maksude laekumine väheneb kindlasti veel, sellepärast, et osa inimesi rändab välja, sellepärast, et siin on palju sellist mõtetud tööd, millest ei ole mõtet raha maksta ja lihtsalt maksude laekumine hakkab aastast aastasse vähenema. Siin ei ole midagi parata, mis tähendab seda, et meil tekib aastast aastasse järjest rohkem probleeme nii tervishoiu
ja kui sotsiaali ülalpidamisega.
Paralleelselt hinnad tõusevad. Ja.
Nüüd vaatame veel ühte nüansikest. Tiit Madisson on praegu Eestis, homme ilmselt on ta ka Nõmme Raadio. Eetris esmaspäeval oli juba juttu tema keemisel reedel tuli, ta nimelt tahab ajada siin natukene oma dokumente korda, mida saab siin paremini teha, aga bürokraatia on ka niisugune, et talle öeldi, et jaa, sa oled küll pensionär, aga sa ei ole vanaduspensionär, tule kuu aja pärast ja ühesõnaga käib ka, et ta on kahe paperilehe vahel.
Aga ta peab väga ettevaatlikult käituma, muidu pannaks jälle istuma.
Ma kardan, ta kurat võib siin haigeks jääda selle kuu ajaga, kliima teine ja psühholoogiline moment ka. Aga Tiit Madisson ütleb, et tema üks probleem on see, et ta ei võtnud ennast rahvastikuregistrist maha ja tal on ka sügavalt üks kõik.
Jaa.
Tema tütar on Inglismaal, saab seal hästi hakkama ja samuti ei võtnud ennast rahvastikuregistrist maha.
Aha.
Neid inimesi on tõenäoliselt veel palju,
on küll,
aga
on
mida küll. See tähendab?
Et
see tähendab, et töötuse protsent tööjõulisest elanikkonnast on vale.
Peale selle, nad on rahvastikuregistris siin, aga maksusid maksavad, vähemalt tütar maksab Inglismaal. Tiit ise ei maksa mingeid makse mitte kuskil.
No jah,
ja.
Aga Tiit muidu ütleb, et tal on pension igal juhul alla 320 euro ja ütleb, et sellega tuleb Hispaanias kuldselt toime vähemalt nendes tingimuses, mida tema elab ja... Ja ega tolle siinsed hinnad eriti ei meeldi, ütleb, et natuke liiast, aga samas meil on ju ka küttekulud.
Igal juhul need vahvad ideed, et pensionärid moodustagu ühistuid, pangu oma rahad kokku, ostku mingi kolhoosi aegne silikaatellistest seal väike 10-korteriga elamu ja tehku sellest endale pensionaate. See on täiesti vale mõte, vale idee, pensionärid pangu oma rahad kokku, ostku endale pisikene kinnisvara Hispaanias, heas kliimas ja puhaku seal.
Oi, kui palju on seal niisugusi Soome pensionäride kommuune.
Jah.
Ja see ei maksa tõepoolest suurt midagi. No, praegu on kinnisvara hinnad all, tõepoolest. Ja. Niisugusi asju on võimalik teha. 3,5 miljonit tühja korterit. Isegi, noh, mitmel... Ma ei hakka nimesid nimetama, ma ei hakka suunda ütlema, aga igal juhul on eestlased okupeerinud terveid korruseid, noh, võtnud elamiseks, keegi need välja tõsta ei saa, sellepärast midagi kurja nad ei tee ja need on uutes hoonet. Ja võibolla isegi kohalikul sellel munitsipaalpolitseil on hea meel, et inimesed on seal sees ja pesevad nägu ja käsi ja kõik on nagu korras.
No, ja hoiavad, et keegi aktuadi lõhu, jah, midagi.
See on üks tähtsam asi. Aga see, et nüüd need, kes on tööjõulise elanikkonna arvestusest maha võetud, hakkavad oma tööga ise ennast hinges hoidma, see asi...
Eksperkus
sa mäletad, kunagi oli üks kena nõukogude film mingisugusest kommuunist prügimäel, mis lõppes sellega, mis
küll,
moodi saadi vedurile hääl sisse ja
vedur lendab taevasse.
Ja koera kari järgi.
Filmi nimi oligi Vedur lendab taevasse
ja
midagi sellist. Ja.
Vaata, nende vanulite kommuunide saatus on sama. Ühel hetkel hakkab riigivõim mingi normi rikkumise pärast nendega võitlema ja nad saadetakse veduriga taevasse koerakari järel.
Jah.
Aga noh, tuleme tagasi ikka selle juurde. Kas Riigikogus on ka arutatud seda sama neetud teemat, et tegelikult kui raha ostujõud väheneb ja kui summad ka vähenevad, et siis on asi pehmelt öeldes selle koha veerekese peal, mille peal me istume.
Ei ole arutatud, ei ole sellepärast, et...
Valimiste pärast või?
Ei, mitte valimiste pärast, vaid sellepärast, et Riigikogu üldiselt arutab neid küsimusi, mille esitab arutelusse kas A, fraktsioon, B, keegi rahvasaadik, C, vabariigi valitsus. Ja sellega on niimoodi, et kui esitab vastav arupärimise või küsimuse oppositsioonis olev fraktsioon, siis esimesel lugemisel võetakse lihtsalt programmist maha ja ongi kõik.
Seega siis võiks öelda Riigikogu kohta natukene moonutades India vanasõna, et kui kääbus elevandid kaklevad,
ja.
Siis kannatab rohi.
Jah, no umbes nii, jah. Nüüd kui esitab selle probleemi opositsiooni saadik täpselt samamoodi, aga probleemid, mis tulevad Vabariigi valitsuse poolt, seal ju mängitakse protsentidega ja räägitakse meile ainult seda, et meil läheb järjest paremini ja see suurepärane kommunism või kapitalism või kumb ta siis nüüd oli, terendab juba silmapiiril ja silmapiir on ilusti kenasti Toompea lossi akendest näha.
Helge tulevik saab. Järgmisel päeval pärast sinu surma.
No.
Selle nimel tasub elada.
Ei, nemad ikka väidavad, et eluajal ja isegi no, kunagi siin nimetati tähtaegu, et oli see 5 aastat pärast 15 aastat. Aga no,
siin on elukvaliteedis ka küsimus.
Ja sest kelle kvaliteet lõpeb enne, kelle kvaliteet lõpeb parem.
Vegeteerimine Riigikogus annab inimesele piisava garantii, et ta võib endale lubada ka pensionipõlve. Aga ütle mulle palun, Riigikogus on... Väidetavalt meie parimad pojad ja tütred või tütred ja pojad, et see soolise lõhe entusiastid ei ärrituks. Miks nad ei tegele siis ise endale tagatise loomisega selle läbi, et nende taga on tugev rahvas, kes neid usaldab ja kes saab järjest rohkem teha, no seda, mida vanal ajal nimetati loovaks üles ehitustööks.
Ja.
No, meil praegu nimetatakse seda vist pangand majanduse kasvuks.
Ja.
Miks nad hävitavad oma tagarad, sina muide kaas arvatud, kuigi no, olukord on niisugune, et tõenäoliselt on mindud juba nii kaugele metsa, et sealt ei oska enam keegi tagasi tulla.
Jaa, ma võin vastata, et meie riigis on poliitiline võim raudselt jagatud koalitsiooniks ja opositsiooniks. Koalitsioon toetab alati absoluutselt igas küsimuses valitsus, mida see valitsus ka ei valetaks. Opositsiooni häält ei võeta kuulda. Ja kõik, mis opositsioon on välja pakkunud seal maksusüsteemi muutmist ja toetust suurendamist, laste rannitse rahasid, tasud lõunat, mida iganes, kõik kõige kohta ütle. Koalitsiooni kummitempel, et seda ei ole vaja, et meil on hää ja läheb järjest paremaks ja viie parima hulka me jõuame, see losung maha võetud ei ole siia maani ja nii nagu kunagi nõukajal puhuti propaganda pasunat ja lippude leffides mindi edasi täpselt sama moodi toimub asi ka praegu pasunat karjudes ja lippude leffides.
Üks lihtne küsimus. Kas meie elu muutub paremaks, kui näiteks noore pere laps kooli minnes saab suvejalatsite toetust, talvejalatsite toetust, ranitsa toetust, õpikutoetust, õpikupaberi toetust või muutub see paremaks siis, kui kõik need toetused on olemas ja noor pere ütleb, et no kuulge, meil nüüd küll toetust vaja ei ole. Pange võibolla pargi koristajale palka juurde, et tal võibolla siis ka niimoodi kergem ja...
Asi on selles, et praeguses olukorras me saame rääkida tõesti ainult sellistest kosmeetilistest väike asjadest, ei need toetused on praegu tõesti
inimestel on... Ongi, mida me näeme tegelikult igal pool.
Ongi ja tegelikult kõik need toetused on täiesti häbiväärne asi. Inimene peab kelama niimoodi, et tal ei ole vaja mitte mingit toetust. Et pensionär saaks ilusti oma pensioniga hakkama, ostaks endale koha sellises pensionaadis, mis talle meeldib vastava teenindustasemega ja elaks seal muretult nii palju, kui Jumal on elupäevi annud, mitte nii palju, kui sotsiaalminister talle ette kirjutab. Vaat see oleks õige asjade käik. Aga praegu me saame rääkida ainult pisikestes seal parandustest, kas see ühte toetus seal tõsta või teist ümber paigutada.
Kas järgmise kingapari toetuse saab ka või selle kingapariga on nüüd järgmine ka ette?
Ei, ta saab ühe kingatoetuse, milleks tal kahte kinga. Rasked ajad, käigu ühe kingaga.
No ja oma osalus muidugi, sa võtsid siin suhu ka Jumala nime, tähendagu see mida iganes ja tõenäoliselt eks ta inimeste jaoks tähendabki umbes sama. Ma ei tea, kui kursis oled sa Jaapani minevikuga. Igavesti huvitav koht. Vaata Hiina ja Jaapan...
Absoluutselt erinevad kultuurid.
Praegu jah. Kuigi Jaapan on Hiinalt väga palju üle võtnud ja arendanud selle Jaapani...
Kogu maailm on Hiinalt palju üle võtnud.
Jah, tõenäoliselt. kus juures Hiina see filosoofia vanem, varasem filosoofia oli kaunis kummaline, seal on ju isegi vanasõna, mis ütleb, et sõduri elukutset ei vali endale väärikas inimene. Mm-hmm. Mida tõestab ka tegelikult see, et meie missionärid on nõus tapma ükskõik kus kohas peasi, et saaksid oma palga kätte ja nimetame seda rahuks ja edasi. Aga mida ma tahtsin rääkida Jaapanist? Jaapanis jah, seal on, ütleme niimoodi, et religioone või uskusid, seal on igasuguseid voolusid, aga kui meil siin kas või noh, Eestis või ütleme Euroopa aladel käiakse kirikus, vannutakse truudust, aetakse kõik õnnetused Jumala kraesse ja palutakse, et ta need ise ära parandaks.
Ilma Jumalat uskumata see juures.
Jaa, täpselt niimoodi. Anna mulle seda ja käi poes ära. No, aga Jaapanis, kui me vaatame, eile just kuskilt, ilmselt Ren TV-st korra ma kuulasin midagi, oli juttu ka samuraidest ja, mm-hmm. ja seisuste vahedest. No samurai mõnes mõttes nagu sõjamees, üliku kaitsja, absoluutselt isetu ja ta kurivaim ei käi regulaarselt kirikus palvetamas. Jaapanis hinnatakse siia maani üle kõige väärikust. Mitte keegi ei lase ennast naljalt haletseda. Olgu sul nii suur mure, kui tahes sa ütled naeratades, et ei, minuga on kõik korras. Sest see on häbiväärne, kui sa näitad teistele oma muresid. Ja just see, et inimene tahab olla nii tugev, no seal on väga palju mõistetamatut nende kultuuris. Kas või no, see puko, mida samuraide puhul nimetatakse harakiriks, see on loobumine vääritust elust. Aga meil ollakse vääritu elu nimel, et olla elus. Aga no niimoodi, et süda läheb pahaks, kui vaadata, kuidas ta elus on, ollakse nõus lömitama, valetama, varastama, kurat teab, mida tegema. Ja miks ma toon selle Jaapani näite? Võibolla, et Jaapanis on see läinud äärmuseni. Seal on väga dekoratiivset käitumis. Võtame kas või teetseremoonia, mis oma olemuselt on mõtetu, aga mis
see on näitemäng, see on näitemäng tegelikult.
Mis teeb elu esteetilise külje siiski nii kõrgeks. Ja see on tohutu erinevus. Hüva, igal pool on kuritegevust, igal pool tulevad sisse teised kultuurid, mida tuleb tolereerida.
See on nagu infektsioon.
Jah, aga samas, kas me ei võiks ka rohkem loobuda poosetamisest oma jumalate ja kirikute ja religioonidega ja keskenduda enese väärtustamisele või enese väärikuse kasvatamisele. Seda alates muidugi meie suurest eeskujust valitsusest, riigikogust ja muust.
Ei saa, ei ole võimalik. Tähendab, ma olen nii Hiina kui Jaapani kultuuri päris lähedalt näinud ja tean nii mõndagi nende minevikust, aga nende kultuuriga ma olen päris lähedalt ja vahetult kokku puutunud. Nüüd vahe on selles, et nii jaapanlane kui ka hiinlane ta ehita templi enda sisse. Templi on tema enda sees, ta sügavalt austab kõigepealt ise ennast ja selle kaudu austab ta Jumalat ja tõepoolest neil on seal mitud usku, eks ole, aga vahet ei ole, see on nende filosoofia.
Ja nendel on ju see filosoofias ka, et inimene ei pea tootma rohkem, kui tal endal eluks vaja.
Ja loomulikult ja ei pea tarbima rohkem, kui tal vaja on ja siis ta ei toodagi rohkem. Seda küll, aga meie inimene tegelikult eurooplane noh, ta ei usu keda kuraditki, aga siis ta ehitab endale tohutu suure kiriku.
No see võimaldab näidata majanduskasvu.
Ei, need kirikuid on ehitatud. Vaata, ma olen ringi sõitnud Prantsusmaal. See on pisikesed linnakesed, mis on umbes Elva suurused. Ja Elva suuruses linnas on kirik, mis on kõrgem kui Niguliste. Võt niimoodi, no, iga 15 kilometri tagant selline kirik.
Esimese aastatuhande lõpus, teise ja. Alguses, kui ja. Ehitati vist 4 aastaga, Euroopas üle 80 000 ja. Katedraali.
Ja, seisavad näed siia maani.
Tast oli vaja.
Ja, nii et see on kultuuride erinevus, mis on paraku geenides ja teiega ei saa ka kõike üle võtta, tähendab jaapanlastelt, teistelt rassidelt, teistelt kultuuridelt.
Aga vaata, see kirikute ehitamise lõpp, need kirikud olid millegi kinnituseks. Need kirikud ei olnud ju ehitatud mingisuguse vääramatu jõu sunnil. Aga nüüd tuli vääramatu jõud sisse ja kuskil teise aasta tuhande alguses tekkisid intressid, tekkisid laenud.
Vaat. Kadus ideoloogia, Tegelikult kirikud olid ideoloogia väljendus, nii nagu nõukajal...
No seal õpetati.
Jaa, nii kui nõukajal olid oblasti komiteed või mida iganes, katusel punane lipp lehvimas täpselt samamoodi olid kirikud, sellepärast, et ühiskonnas oli juhtiv moraali, oli eetika ning moraali ja eetika kandjaks oligi kirik. Kirik oli oma ette võim, aga siiski mitte päris iseseisav, sellepärast, et koos suveräänidega või monarhidega siis valitseti rahvastega kiriku käes oli tohutult varandust. Ta oligi nii nagu nõukaajal oli valitsus ja oli NLKP, eks ole suur ja ainuke partei. Partei ja valitsus olid ühtsed, kuigi öeldi, et partei ja rahvas on ühtsed. Tegelikult rahvast lihtsalt tallati jalgele ja valitseti nii nagu vanas Egiptuses, nii nagu Pühas Roomas impeeriumis, nii nagu Austria-Hungari käiserlih kööninglih, eks ole, impeeriumis ja nii nagu see on aastasadu toiminud. Kuid 20. sajandil tekkis tohutu paradigma nihe, kadus ära kristlik moraal ja rahvas jäigi palja käsi vahtima ja siis hakkasidki seda tühja kohta üritasid täita, kas pankurid või tööstorid või usul lahud või mis iganes ja tulidki need protsendid.
Tekkis iseenesest või tekis see just nimelt pankurite ja nende maherite survel. Kui me vaatame Hiinat,
ja.
Siis väga paljud tegevused olid seal keelatud. Samurai ja. Eetika ei lubanud kaubelda.
Ja, aga muuseas see eetika, tähendab mitte konkreetselt samurai eetika, samuraide on seal täitsa olemas, organisatsioon on olemas, nad peavad kinni oma põhimõtetest, aga sama eetika, mitte käitumistandardina, mitte kindlate reeglitena, vaid ikkagi põhimõtetena elab absoluutselt igas jaapanlases.
No nii, aga miks see? On meis surnud, kui tegelikult ütleme 1200-1500 aastat tagasi midagi taolist meil ju oli.
Ütleme, kui me olemegi kunagi jaapanlastega ühtseid juuri omanud, siis lahku läksime me 10,000 aastaid tagasi. Nii et meis ei ole mitte iialgi olnud seda, mis on jaapanlases. Meil oli hoopis teine uske, hoopis teine kultuur.
Teatavad elamise printsiibid. Võisid olla sarnased.
Teada, kui vaadata päris madalal tasandileks ole, et kuskil metsas muld on nii see elanud eestlane, ta tõepoolest austas ise ennast, ta kallistas puud, ta kündis maad, ta ei külvanud rohkem, kui tal vaja oli, elas ise endale ja siis kui oli vajas, palvetas metsapuu hallika vaimude, kelle iganes poole ja elaski samade põhimõtted järgi nagu jaapanlane võib olla. Aga see on ikkagi nii-öelda sellel kõige madalamal tasandil. Ühiskonna arenedas muutuvad suhted järjest keerulisemaks tekib hierarhia. Kui tekib hierarhia, vaid siis kehtestatakse reeglid, mis on mitte kõige madalama tasandi, vaid kõige kõrgema tasandi huvides.
See on jah, see nii nimetatud positiivne õigus, millega võib iga mehe maha lüüa. Rooma riik läks kaumas samade asjade.
Ja, aga mitte iga mees või igat meest maha
lüüa. Ja, seda on muidugi. Seega on siis välja öeldud täna ka selle vähkasvaja nimi, mis hävitas loomuliku elulaadi ja nüüd kui see kasvaja on ikka üle 1000 aasta kõvasti mütanud, võibolla ka veel kauem, saavutanud enne olematu võimsuse, mida me näeme tema raha väljalüpsi võimega ja raha üle tähtsustamisega, no raha ongi ju...
Raha on usk.
Raha ees sa võid endale jumala osta.
Jaa, aga tegelikult raha pole mitte miski, sest rahas on kokkuleppeline, mõtteline väärtus ja...
Vaim aigus.
Ja tegelikult mingid rahasedelid või isegi mingid arvud kuskil pangaserveris, need on ainult sümboolika, mitte midagi muud.
Praegu ma olen märganud, et mingisugused arengud siiski toimuvad meil. Kui siin... Ma olen muidugi jauranud nendest pensionisammastest ja sellest, mis see 1 euro tegelikult tähendab, ikka ka ilmselt aastaid. Aga nüüd ma olen märganud, et juba ka majandusajakirjanikud ja teised toovad välja mõttekäike, mis tuginevad lihtsatel arvutustel, mida inimene saab kahe käe sõrmedega teha ja mis näitavad, et pensionisambad ei ole vetpidav tagatis. Ja. Väidetakse muidugi, et ega siis sina ei maksa kõiki makse, poole maksab tööandja, ainult et jäetakse ütlemata, et selle raha pead siiski teenima sina, mis on ka üks valetamise vorm.
Ja isegi kui öeldakse, et mingile sambale seal maksab riik intressidele midagi juurde, ka see on raha, mida ei tekita mitte pankur, vaid ikkagi mina.
Seega siis võiks tuvastada teatava vaimse hüppe alguse tunnuseid.
No need vaimsed hüpped meenutavad praegu selleks nagu kärnkonna hüppamist ümber vihma vee loigu.
No nimetame tiiriks siiski, nimetame
tiiriks,
see on
väärik. Ja, no kuhu ja milleks tiiger hüppab, eks ole. Sest konna hüppetel on tegelikult üsna ohutud eesmärgid, mida tiigri kohta alati öelda.
Aga samas sihikindlad. Vaja minna ja õhus suunda ei muudeta.
Aga kui see siht on, eks ole lamba talleke, siis ma ei tea, kas sihile meeldib see hüppe
no,
või meeldib.
See on kui tiiger hüppab, kui konn hüppab, siis pole häda midagi.
Siis pole häda midagi.
Aga nüüd siis võiks ju mõneti tõdeda, et võibolla see normaalse inimese nakkus hakkab ehk kuidagi levima.
Võibolla selleks on vaja ja see nakkus peab kõigepealt avalduma ka ajudes, et hakkaksid mõtted liikuma, et mõtted liiguksid mitte mingit standardsed rada, nii nagu kirjutavad leht, nagu kirjutab ette kollane ajakirjandus, vaid kuidagi hoopis teistmoodi ja teistpidi.
Aga no, tõdegem siiski, et areng liha keha aju osas näikse olevat alanud?
Võib olla. Siis, kui inimene ükskord mõistab, et need kolm pensionisammast on tegelikult kolm sõrm kübarat, mida ümber pööratud õllekasti peal turu väravast liigutatakse siia sinna veel öeldakse, et vaata tähelepanelikult.
Saad miljonäriks.
Aga jah, nii kaua, kuni inimesed ostavad loteripileteid ja kiidavad Vabariigi valitsust, see nii-öelda vaba mõtlemise nakkus, no ta levib üksikud indiviidide hulgas ja tuleme tagasi selle juurde, millest me alustasime, kui miljonist inimesest paar sada kõigest mõtlevad natuke teistmoodi, peetakse neid lollideks ja võibolla pannakse kinni raviasutusse, kus haige kassa maksab.
Aitäh, Viktor! Kohtume nädala pärast! Tulevik on helge!
Я уже совсем большая и умею хорошо на пол прыгать с табуретки и садиться на горшок. Я уже совсем не детка, куклам суп могу варить, только мне не разрешают слово жопа говорить. Стало с бабушкою плохо, как сказала я при ней. Назвала меня дурехой, а сама-то не умней. А родители сказали, как же так, с каких же лет? А родители сказали, что такого слова нет. Я у зеркала стояла, может час, а может два. Даже ноги загудели, заболела голова. Вижу четко, вижу ясно, ну какой же тут секрет? Ведь такого не бывает, жопа есть, а слова нет. Долго думала, гадала, может, я плохая дочь. После этого скандала не спала совсем я ночь. А на утро я решила, мел у брата попрошу, и на всех заборах крупно слово «жопа» напишу. А на утро я решила, мел у брата попрошу, и на всех заборах крупно слово «жопа» напишу.
Saade on salvestatud 2013. aastal.